I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen, Elin Olsson Antonsen.
Takk.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Mysen.
Kan du si litt om hvordan det var å vokse opp der?
Oh, jeg trives jo veldig godt I Mysen. Oppveksten der var jo egentlig ingenting å utsi på den. Jeg vokste jo på småbruk som ligger midt I et boligfelt.
Ja.
Så vi hadde jo alltid masse unger inn og ut hjemme hos oss. Alle ville jo være hos meg, fordi vi hadde jo større plass og dyr.
Hva slags dyr var det der?
Hester, kanin, katt, hund, marsvin, hamster. Jeg tror jeg hadde det meste.
Ja, så du drevet med dyr og hatt dyrinteresse helt fra starten av?
Ja, helt fra jeg var liten.
Hva slags dyr var det som var favoritten?
Det var hest.
Mm. Så det her var da et sentrumsnært småbruk?
Ja. Ja.
Og hvor bor du nå?
Nå bor jeg ved Trabanen.
Det vil si Momarken?
Momarken,
ja. Mm. Ja. Og beskriv gården du og mannen din, Gjøran, bor på.
Den ligger bak skjellstasjonen. Den middelstor. Den på rundt 200 mål. Og der har vi masse hest. Det tre staller, bolighus, luftegårder, utleieenheter, mye boligmasse da.
Det full trøkk hele uka det?
Der det full trøkk.
Hvor mange hester har dere?
Akkurat nå så vi nede I 18, men vi har plass til 30.
Og ektemannen din, Gjøran, han da travtrener og kusk.
Mm.
Hva går det ut på, de to jobbene der?
Når du travtrener, så har du stall med travhester som du trener I utgangspunktet for andre. Hvis du har en travhest, så kan du sette den I trening til Gjøran, og så trener han den for deg mot løp.
Mm.
Da gjør han alt. Han forer, steller, trener, skor, ordner med vett. Han fikser. Du gir på en måte han alt ansvar da, for din hest, og så håper du at den skal komme til start og tjene penger.
Kan du beskrive hvordan en hverdag på gården for deg nå?
Han oppe tidlig om morgenen og ute I stallen rundt 6 om morgenen, og så har jeg ungene inne og I frokost og får dem og går I barnehagen, eller han eldste da, yngste jo fortsatt hjemme. Og så når jeg har gjort det, så jeg med I stallen stort sett.
Og hva gjør du I stallen?
Nei, jeg måker, slipper ut og inn hester, forer, steller egentlig, ettersom jeg har minste barnet da, så kan jeg ikke være med å trene, for jeg må jo være I nærheten av henne.
Så hun får også hest inn med morsmjølka?
Ja, det gjør hun. Men jeg ser jo, eldstemann, han jo tre, og han har jo litt, kan jo uttrykke seg litt mer, og han har ikke noe sånn kjempehestinteresse. Han synes det litt kjedelig egentlig, fordi når han må være med I stallen, så må han vente på oss ofte. Men han jo veldig trygg på hesten, og han jo født I det, så han finnes jo ikke redd, eller han vet jo hva som skal gjøres. Han har en liten kost og en liten møkagreip, og jeg må jobbe han.
Men hva det en veldig sånn hestinteressert ung eisbæring drømmer om da?
Ja, det spørs jo helt I forhold til hvilken gren du tenker. Men,
ja, så det flere grener.
Ja.
Ja, fortell.
Du har jo trav som vi driver med, og der det jo løp på travbane. Med, da kan jo stort sett, eller vanligst med sulke, vognen bak.
Mm.
Men så det også noen som sitter oppå. Det kalles monté.
Ja, som sitter oppå hesteryggen.
Mm. Og det går så i trav da, så det travløp, bare at man sitter oppå.
På samme type bane.
Mm. Samme forutsetning egentlig, bare at man sitter oppå, i stedet for bak i vogn. Og så har du sprangridning, men da du innenfor ridesporten. Og der har du liksom sprang, dressur, feltritt. Og det på en måte en helt annen, det hestesport, men en annen gren da.
Og det noen andre undersjangre her som jeg blir vite om?
Ja, hvis du tenker på sprang, så det jo egentlig akkurat det samme, bare at det går på stil, at du skal se pent. Da sitter det dommere og dømmer deg, at du skal komme deg gjennom banen, at du på en måte har håndlag med hesten, det skal være ryddig, det skal være sånn pent å se på. Da. Og det ofte kanskje der man starter rekrutteringen i lave klassene da, for barn. De begynner der, fordi man skal lære seg at det skal se ryddig ut, ikke bare ri som en villmann.
Ja, så sitte på sølken og piske.
Ja, da du tilbake til trav da.
Ja, ja. For da man litt villmann, eller?
Ja, jeg vil jo si det.
Hva kjennetegner en bra kusk?
Ja, nå nevnte du pisk, og det jo ikke lov i Norge.
Nei.
Nei, men en god kusk må jo være strategisk, blant annet. Det jo litt strategi, det jo ikke bare å gi full gass. Det i forhold til posisjoner i banen, og så videre.
Ja.
Og så må du jo kjenne hesten. Noen hester er jo, kanskje trenger å gå i rygg. Og noen hester liker seg best i tet, ikke sant? Du må kjenne hesten din og dens forutsetninger.
Altså gå i rygg, det vil si å ligge og luske bak
en annen, ja. Mm. Og så prøve å få åpning liksom til slutt da.
Ja, og bare formatet, kan du gå gjennom det? Hva er liksom størrelsen på en bane og antall runder og sånn?
Stort sett 1000 meter en trabane. Vi har noen baner i Norge som 800 meter, men stort sett 1000. Og da er det, den vanligste distansen er 2100 meter, det sånn mellomdistanse. Og så har du sprint, som 1600 meter, det 1,5 runde. Og så har du langløp, da langdistanse, det enten 2006 eller 3001. Men vanligst 2001, to runder.
Og dere følger alle disse type løpene, eller?
Ja, vi starter i alle, ja.
Ja.
Mm,
det er vanlig?
Ja, det er jo, ja.
Man spesialiserer seg ikke på en type distanse?
Nei, nei.
Som i friidrett, for eksempel?
Nei. Det er ikke. Det er jo, du har noen hester som liker bedre sprint, så da prøver man jo å finne løp som er for dem. Og så har du jo noen hester som liker lange løp, at de har på en måte, de har ikke de kjappe speedene, men de kan holde et jevnt tempo lenge, og da prøver man å finne lengre distanser til dem da. Hesten er jo individer.
Ja, fortell litt om hestene dere har. Hvem er stjerna?
Lionel.
Hvor kommer det navnet fra?
Det er Gjøran som avlet fram han. Han hadde mammaen, og så bedekket han mammaen, og så fikk han Lionel. Gjøran er jo fotballinteressert, så det er jo Messi.
Jeg regner nesten med det.
Ja.
Men det er bare at de andre navnene i hesteverden er så rare. Så jeg tenkte nesten at det her var en mer obskur referanse.
Ja.
Men ja, så det er rett og slett Messi.
Det er Messi.
Ja.
Hans favoritt.
Hva er det som kjennetegner Lionel som travhest?
Han er unik. Det finnes ikke mange som han. Han er sånn superindivid. Han har liksom alt da. Han har styrke, han har fart, han har eksteriør.
Og det betyr?
Ja, det var et godt spørsmål. For å bli et godt individ, så må de ha riktig eksteriør, og det betyr at de må stå rett på bena sine, de må ha riktig holdning, de må på en måte, proporsjonene må stå i forhold til hverandre da. Er de skjeve på en måte, så blir det belastningsskader. Og det er jo det som er så unikt, man har jo ingen helseproblemer heller.
Mm.
Og derfor er den jo blitt så god da.
Er det den mest sånn, hva kaller dere det? Den som kjører inn mest? Er det det man sier når man...
Mest penger?
Ja.
Ja, han er den mest vinn, eller den som har kjørt inn mest penger av alle travhester i Norge.
Ja vel, ja. Og det her er en hest som har holdt på hvor lenge?
Han er 10 år nå, så han begynner å bli gammel. De har lov til å gå til dem er 13 nå da, før var det 12, men nå er det 13 år.
Og kusker da, hvor lenge kan de holde på?
Nei, så lenge de orker eller har helse, de må jo til legesjekk. Hvert år da.
Men altså utover det så er det ikke noen spesiell sånn guldalder eller noen sånn peak på kusker, sånn som i fotballverden så vil jo en profesjonell fotballspiller, håndballspiller, ja, kanskje holde på til det her midten av 30-årene.
Ja, nei, da stort sett begynner karrieren. Man trenger så mye erfaring da for å bli en god kusk.
Ja, så en kusk, altså start gjerne i 30-årene og holde på.
Nei da, nei. De fleste kusker har jo ofte begynt med ponytrav.
Å ja.
Som har vært liksom kusker fra de er barn da, veldig mange i hvert fall.
Så det er der de starter?
Ja, rekrutteringen starter der. Og så blir de ungdomskusker, og da er de på ungdomslisensen når de er 15 år, og da kan de kjøre store løp, vanlig løp.
Ja.
Men da er det jo på en måte ungdomsløp da.
Hvorfor har ikke jeg hørt om ponytrav før da? Jeg
vet ikke, det er veldig morsomt å se bittesmå ponyer og bittesmå barn jogger rundt banen der.
Ja, det hørtes jo veldig søtt og gøy ut.
Det er det. Det er veldig god, også Travet har jo på grunn av totalisator at man kan spille, så har jo travet mer penger enn for eksempel ridesporten. Mm. Så det jo finere premier til ponyene. Så det jo kanskje en gullerot igjen da, for barna.
Ja, hva slags premier har du snakket om da?
Nei, det jo pokaler og så videre da. Mens i ridesporten så får man ofte en hestebørste eller en hestegodteri, eller det jo en sløyfe, mens det liksom finere premier i ponytravet da.
Og hvordan ser pokalskapene ut hjemme hos dere?
Fulle.
Ja, jeg ser det for meg.
Nei, vi har jo, det var kanskje litt innbilsk sagt, men vi har vært heldige da, som har Lionel også, så vi har jo mye premier, mye pokaler.
Har du også vært rytter eller kusk opp igjennom året?
Jeg begynte med ponytrav, jeg også.
Ja.
Kjørte konkurrerte mot Gjøran.
Ja vel, da.
Ja.
Og var det sånn dere først møttes?
Første gang, ja.
Som fiender?
Ja, eller konkurrenter, ja. Så begynte jeg med ponytrav, og så gikk jeg egentlig litt over i ridesporten og drev med sprang og dressur, og så møtte jeg jo Gjøran igjen. Han har jo vært litt ute og reist og sånn. Og når han kom tilbake til Mysen da, så møtte vi Gjøran også, og da ble det jo trav da.
Lionel, som da er stjerna deres, er det andre som også rir Lionel, eller er det bare Gjøran?
I starten, Gjøran sendte jo han, når det viste seg at han var ganske god som ung hest, så sendte han Lionel til Frankrike.
Mm.
Der nede er det på en måte litt annet kjørestil. Taktikken er litt annerledes. Det er annerledes når man skal starte da.
Ja.
Så derfor var han litt sånn usikker på å kjøre selv, så derfor hadde han brukt den franske kusker i starten. Til hvert så fikk han liksom mer selvtillit, så begynte han å kjøre selv.
Ja, så det er veldig annerledes. Altså, det er kulturelle forskjeller ja. På hvordan man, hva man krever av en hest.
Ja, altså taktikken var annerledes. Det var andre regler.
Oh, ja.
Ja, det var litt annerledes. Han var så usikker på det i starten. Da. Så da brukte den franske kusker som på en måte var inne i det for å gi hesten best mulig. Så ikke han som kusk skulle ødelegge for hesten. Da.
Mm.
Men så fikk han på en måte, ja, etter hvert da, så fikk han lyst til å prøve selv, og det har gått bra det også.
Så det er ikke noen universelle regler på trav?
Grunnleggende reglene er nok like, men det er litt, det er, liksom, du får jo bøter blant annet i travsporten hvis du generer en annen konkurrent, hvis du tar 20-start, hvis du er for treg i forhold til starten din. Mm. Og de reglene er litt ulike da, i ja. De forskjellige landene.
Du sa han sendte Lionel til Frankrike med en største selvfølge. Er det samme man gjør? Bare sender hesten et eller annet sted, og så ser han, og så kanskje henter han tilbake, eller hva er det der for noe?
Nå er det blitt mer vanlig, men når han gjorde det for, ja, det er 6 år siden nå, så var det mange som syntes han var gæren, fordi Lionel var jo god som ung hest, og da var Gjøran nyoppstartet travtrener, begynte egen business, og så sender han fra seg den største stjerna si til en annen travtrener i et annet land. Folk synes jo han var gal. Men i Frankrike er det, der er jo travsporten som langere enn her hjemme da. Det er en folkesport, og så er jo Frankrike større også, så det er jo mange flere som spiller på hest. Det er en mye større sport, og derfor er det mye høyere premier.
Ja.
Du kan vinne mye mer da, så derfor gjorde Gjøran det. Fordi han mente at hesten hans, men det er også bedre hester der da, så du må ha en god hest for å hevde der nede.
Ja.
Så derfor gjorde han det, for å tjene penger, rett og slett.
Kan du ikke beskrive, hvordan er det å gå på et løp i Frankrike, sammenlignet med Norge?
Det er natt og dag, dessverre. Travsporten i Frankrike er jo, som sagt, det er en folkesport. Det er tradisjon, tror jeg, egentlig, i alle aldersgrupper å gå på travbanen. For eksempel på en søndag, ta med familien på travbanen og spille på hest, da.
Mm.
Og derfor er det er mye freshere lokaler. Det er, franskmenn er jo opptatt av mat og vin, ikke sant? Så det er jo kjempegod mat, masse vin, hvite duker. Ja, det er helt annen standard. Ja, jeg skulle ønske at det var sånn i Norge, for da hadde kanskje flere vært på travbanen.
Hvordan er stemningen da?
Nå har jeg vært der stort sett når det har vært storløp, da, fordi Lionel har jo startet i de største løpene. Da er det jo, det er høyt under taket. De er ivrige.
Og storløp, er det liksom Champions League for hester? Liksom?
Ja. Ja, helt riktig.
Ja. Og hvor er det går, bortsett fra Frankrike? Hvilke andre land eller byer er det som er sentrale innen travsporten?
Sverige.
Ja.
Det er så stort. Og USA har vært, men nå er det er litt sånn andre regler i USA, men det er fordi kasinoer, ja, nå drar jeg meg inn på et tema jeg ikke kan så mye om, men jeg vet at kasinoer og travsporten har gått litt sånn hånd i hånd, og så har det blitt noen regler i forhold til det, så kasinoene skviser travet mer og mer ut av i USA, men ellers har det vært USA, Sverige, Italia, Frankrike, men Frankrike er desidert det største.
Hvilken rolle er det Momarken spiller i travsporten?
Det er en av landets baner.
Ja, sånn som Bjerke?
Det er hovedbanen vår i Norge.
Ja, det er det, ja.
Mm.
Jeg bodde en liten periode i nærheten av Bjerke. Jeg gikk jo forbi der og var innom biblioteket som ligger via der, men jeg var aldri inn på banen.
Nei.
Burde jeg vært innom en tur?
Ja, det synes jeg.
Hva er det jeg ville fått med meg da?
Det er jo sport. god sport. Egentlig så synes jeg det veldig rart at ikke flere interessert I trav og travsport. For det jo det å være spiller, for eksempel, da. Å spille på hest.
Mm.
Det jo, du får jo masse action på veldig kort tid. Et travløp varer jo I 2,5 minutter, cirka.
Ja.
Og da har du spilt der, så får du på en måte resultatet med en gang, og så du enten 12 eller 15 hester med I et felt.
Ja.
Og en av dem vinner jo. Så har du spilt på riktig hester, så vinner du jo penger, så sannsynligheten for å vinne jo på trav mye, mye større enn å for eksempel spille på lotto eller kjøpe et skrapelodd, da.
Ja. Men når du sier spille, snakker vi V75, eller det...
Ja, det sånn egen spillkategori, men du kan spille... Det masse forskjellig. Det ja. Helt univers. Ja. Og det vel kanskje der problemet ligger, da, at folk synes det vanskelig, og det et språk og en jargong som man nesten må kunne for å forstå.
Ja, få høre. Hva slags begreper og ord det som brukes?
Ja, det V75, da. du spurte jo kusk I sted, hva det?
Ja.
Hva en kusk gjorde, ikke sant? Kusk. Du har masse posisjoner ute I banen, sånn, og nå havna den hesten I dødens. Det jo det ikke alle som vet hva dødens
Nei, hva det?
Det på utsiden av lederen. Så tenker deg I et felt, da, så ligger lederen først, og så den hesten på utsiden. Det en veldig tung vei å gå, for da ligger du på en måte et spor lenger ut, da.
Ja.
Og må trykke på lederen, liksom, som har korteste vei.
Ja.
Så det som verste posisjon, ofte, dødens. Ja, så har du banker, hvis noen har spilt en banker.
Ja, og det
Nei, da, hvis du har spilt på et løp, og så har du bare spilt på en hest, da det banker. Eller så kan du spille på mange hester. Men da det jo dyrere, ikke sant, jo flere du spiller på, da.
Og når man drar på, la oss si Bjerke, da, og skal se på et løp, da vil jeg, altså, det høres ut som en veldig kort affære. Det mange løp man ser etter hverandre, da, eller? Hvis det, ja. Det over på 2 minutter?
Ja, det 8-10-11 løp. Og okay. Løpkjøring. Og så det jo litt tid imellom, sånn at folk skal rekke å, eller trenerne da, og kuskene skal rekke å varme hestene sine. Og da har jo spilleren liksom mulighet til å se på hestene, og den så fin ut, ikke sant, I varminga. Og så rett før selve løpet begynner, så går de ut I banen og jogger hestene liksom forbi, sånn at spillerne og sånn også skal få se hestene da. Og selvfølgelig veterinæren og holde hestene I gang, og det jo, ja. Men også spillerne har mulighet til å se hestene rett før løpet. Og da tar de også noe som heter en prøvestart, for at veterinærene skal se at hesten fungerer. For det står jo veterinærer for helt å følge med at hesten I toppform, da.
Hvor kommer de fra? Det egne veterinærer, eller det noen forbundets veterinærer?
Det egne... Det veterinærer som blir leid inn av transporten.
Ja.
Mm.
Og hva kan skje hvis veterinæren oppdager noe? Hva skjer da?
Den kan stryke hesten fra løpet, hvis du synes at hesten ser som om han har vondt I et bein, eller ikke fungerer optimalt, ser tynn ut. Det for å opprettholde hestevelferden, da.
Hva det farligste dere har vært med på?
I fjor, så hadde Gjøran en ulykke på banen. Hesten foran han stupte I banen.
Altså snublet?
Snublet. Og, ja, og så kom han full fart bak, og så kjørte han. Så det havnet han på sykehus, eller ble hentet med lufthelikopter og luftambulansen. Heter.
Dette her var på Momarken?
Ja.
Hvordan gikk det med han da?
Det gikk veldig bra. Han tok noen ribbein som gikk inn I en lunge. Han slet vel med pusten, var det. Men han besvimte jo, men han fikk seg ganske kraftig slag mot hodet, og så slo han pusten ordentlig ut av seg. Så han var borte ganske lenge, og det var derfor luftambulansen kom.
Var det her med Lionel?
Nei, heldigvis ikke. Det var med hesten til mammaen hans, som han startet med I går.
Ja, ja vel da.
Mm. Så hesten, det gikk kjempefint med hesten, og fikk ikke noe sår eller varig med.
Hva slags utstyr har kusker på seg?
Sikkerhetsvest, sånn som ryggplate og ryggskinne, sånn, litt sånn som motorsykkelutstyr her. Hjelm, og så må de ha en godkjent drakt.
Hva slags type materiale det?
Nei, det sommerdrakt, det jo silke og
ja, vel, ja.
Fora på vinteren og gummi når det regner.
Ja, så det ikke noe særlig sånn beskyttelse på den dressen?
Nei, ingenting.
Det bare...
Det hjelmen og ryggskinna som beskyttelse.
Ja, ok.
Men den drakta skal... Så når du blir kusk, så må du registrere en drakt på deg.
Mhm.
Og det for at spillerne skal kunne kjenne igjen kuskene
ja.
I løpet. Fordi noen spillere har jo sine favorittkusker blant annet. Da. Mm. Så skal de på en måte ja, kjenne igjen kusken sin da.
Vi snakket litt om egenskaper hos en god kusk tidligere. Da snakket vi om at man måtte tenke taktisk og kjenne hesten selvfølgelig. Og hva annet det med person, fysiske kvaliteter og sånn? Det som viktig?
Dessverre så trenger de ikke være så god fysisk form, men det fordelen ikke å være så tung, da, at du ikke veier alt for mye, for det blir jo mer festen å dra på. Så sånn som Gjøran, da, han jo kjempelang. Det jo ikke en styrke for han det å være så høy, på en måte, fordi da veier han jo mer, men han veldig tynn, og det jo han. Det ja, så han veier jo ikke så mye. Da.
Hadde det gått fortere, tror du, hvis det var en som var lettere? Eller har han andre kvaliteter som veier opp for det?
Ja, jeg, så, han såpass tynn, så jeg tror ikke han veier så mye mindre enn de andre små tykke kuskene.
Men er det noe av det som står på hans arbeidsplan for arbeidsuka, å holde vekta på et visst nivå og sånn?
Han har kjempeforbrenning, så han veldig heldig. Men han jobber jo så fysisk i løpet av en dag da. Hans arbeidsdag er jo fra 6 om morgenen til 6 på kvelden, hvis han ikke er på løp. Og da jobber han jo fysisk hele dagen. Bortsett fra når han sitter bak i vogna da, men det er jo, ikke sant, med ut og inn med hester, lesse høy, lesse flis, bære vannbøtter, feie, skru vogner, ikke sant. Han er jo helt i aktivitet.
Har du noen flere på gården som hjelper dere med noen av disse tingene?
Ja, før så hadde vi ansatte, på det meste hadde vi 3 ansatte, fulltid. Men så trappet jo Gjøran ned på grunn av ungene da. Hadde færre hester, for da blir det jo færre hester du har, jo mindre er han jo på løp på kveldene. Nå er det jo bare han, og så er det meg, og så har vi en, kalles bestefaren hans da, en pensjonist som er hos oss, som er på en måte, som gjør hans bestefar, vært der siden han var liten.
Som brenner for trav, eller?
Veldig. Han er der hver dag fra 8 til sånn 1,5-2.
Hvordan er det Lionel blir behandlet i forhold til de andre hestene? Det høres ut som han er stjerna da.
Ja.
Og sånn som Messi for eksempel, fotballspilleren, han blir jo garantert behandlet litt annerledes i garderoben og av treneren sin og medspillerne. Er det litt sånn for hesten Lionel også?
Egentlig ikke. Vi behandler hestene likt. Fordi vi ønsker jo, det er nesten motsatt, for han har også god helse og er jo så fresh og fin hele tiden. Så det krever så lite for å holde han fin da. Mens de andre hestene kanskje krever mer pleie og stell, for de har ikke de forutsetningene som han har, så da må vi på en måte legge mer til rette for dem da.
Hvordan ble han en sånn gullhingst da?
Ja, rett og slett et...
Mysterium?
Ja, han hadde ikke en sånn kjempetoppstamme eller noen ting, men han bare... Og så har han veldig, veldig hard i hodet. Han gir seg ikke selv om han er sliten, og hester i utgangspunktet gjør dem jo det. De har ikke den motivasjonen som vi mennesker har. Hvis vi er kjempeslitne, så klarer vi litt til, fordi vi vet jo at det er om å gjøre å vinne, mens de har ikke den motivasjonen.
Hva driver de da?
Nei, det er om å gjøre å ha dem i god form, da. Sånn at de på en måte ikke blir sliten. Sånn at de på
både
måte...
fysisk og mentalt?
Mm-hmm. Og en glad hest løper jo ofte fort. Du må som hele tiden passe på at de har godt humør, da.
Hvordan sørger man for at hesten har godt humør og er glad?
Hester liker jo å være mye ute. De er ikke så glad i å stå på boks. Så vi har jo lagt opp hjemme hos oss at det er masse luftegårder, så de kan gå mye ute. De liker jo ikke å stå i gjørmen noe særlig, og sånn som været er nå. Så vi har jo pukket opp og gruset på luftegårder og sånn, sånn at når det er gjørmet og klinte, så har de tørre luftegårder, så de kan gå ute da, med mye plass. De vil gjerne gå sammen med andre hester. De liker jo, det er flokter, de vil jo ikke stå alene. Og så er det jo mer å gi dem best mulig mat. Når vi for eksempel skal kjøpe høy, da, så har vi foranalyser, og det er på en måte nøye utvalgt hva vi gir dem.
Å stå på boks, hva betyr det?
Da er det inne i stallen i en hesteboks.
En faktisk boks.
En faktisk boks, ja. Bur er det noen som kaller det, men det er fordi det er gitter rundt og sånn, men det er en boks.
Ja, så det er viktig å finne ordet som er minst støtende for hesten, kanskje. Ja. Så da går vi for boks.
Da går vi for boks, hesteboks. Ja, og der er det, Mattilsynet har jo regler på hvor stor en boks skal være, og den skal være minimum 3x3 meter for en hest.
Mm.
Så jeg tipper hos oss, så er det vel 3,5x4 eller noe sånt rundt der. Og da er det jo, når de er såpass mye inne som... De står ute hos oss sånn mellom ja, rundt 7-8 timer om dagen ute i luftegård, og resten av døgnet så står de på boks. Og da er det jo viktig at det er liksom rent i boksen, nok flis, sånn at det er mykt å legge seg ned, fri tilgang på høy, sånn at de kan stå og småspise hele tiden.
Hva skjer når Lionel ikke kan konkurrere da, på toppnivå lenger?
Han er jo begynt nå å bli avlsingst.
Og det betyr?
At han skal lage bever.
Og da trapper man ned på og kjører løp.
Ja, fordi det er noen som klarer å kombinere dem. Han blir veldig sliten av å være avlesings da.
Ja, og hva er det viktigste å tenke på da for dere som prøver å avle fram en ny Lionel?
Gjøran har leid seg 3 sånne topphopper som har vært kjempebra stamme på, som har prestert selv da, i banen, som har vært gode individer. Så han har leid det, og så har han bedekket med Lionel. Og de 3 følger er blant annet de som er hjemme hos oss nå da, for at han skal få en reell sjanse da.
Og stamme, hvordan er det man får innsikt i det, og hvordan er det man liksom forholder seg til det innen hesteoppdrett og trav?
Åh, det er et stort, stort felt. Jeg kan alt for lite om det, men...
Er det litt sånn som slektsforskning, eller? Ja. Man går inn på myancestry.com, ja, liksom?
Travsport.no. Mm. Der kan man gå inn og søke på. Hvis du går inn der, så kan du søke på Lionel, og da kan du gå og se på stamtavlet hans. Og så finnes det også sånne programmer hvor du kan... sjekke hvis du har en hoppe da, hvilken hingst passer til min hoppe.
Så det er en del sånn analyseverktøy,
ja, tilgjengelig. Ja, mye.
Og da sitter man selv på kvellinga og leker seg med det, eller?
Ja. Ja. Gjøran synes det spennende med stamtavler, og det mye hest og trav, sånn, selv om ikke han i stallen eller ute i banen.
Ja, fordi det jo veldig mange ting man må holde styr på, virker det sånn.
Mm.
Ikke bare det å sitte på sølken og jage rundt banen.
Nei, det... Uffa meg, du må ikke si det. Det høres så slett ut mot hestene. Men ja, nei, det mye å holde styr på. Det liksom, ja, man skal ha kontakt med hesteeierne, fortelle hvordan det går med hesten, man skal ha kontroll på fôr, flis, alt av måking, og ja, og så lager han jo treningslister for hver uke for hvert individ. Så driver han med en avværn med Lionel på siden, og de sa, ja da, det har jeg nok å drømme.
Og så må man sikkert se Lionel Messi spille også.
Ja, det blir ikke så mye fotball nå lenger, dessverre. Det blir ikke, ja. Nei, det mest trav på TV på kvelden nå.
Ja, hvor ser man trav?
Det en egen travkanal som heter Rikstoto, og der går det løp fra hele verden hele døgnet. Så den surrer og går hos oss. 24 timer i døgnet.
Ja, det er det.
Ja. Gjerne både på TV-en og på iPaden og på telefon, når han sitter hjemme i sofaen.
Hva ser man på da?
Han følger med på konkurrenter, sånn som han da, som driver, han følger med på konkurrenter og... Jeg synes det spennende da, å se hvordan andre gjør det, og man må liksom følge med for å holde seg oppdatert.
Mm.
Mens for eksempel hvis du hadde, så hadde du kanskje vært for å spille da. Du hadde sittet og spilt, og ville se på resultatet. Men du trenger ikke å ha Rikstoto-kanalen for å spille.
Spiller du?
Ja, jeg spiller litt.
Hva du legger vekt på da, når du spiller?
Jeg ser ofte på hestens tidligere prestasjoner. Kuskene, det jo noen kusker som bedre enn andre. Og så ofte hvis jeg prøver å få meg litt veninner og sånn for å være med og spille da. Og da hvis jeg får veninner, så litt sånn nybegynnerflaks, så spiller de på litt sånn morsomme navn og sånn.
Ja, hvor kommer alle de navnene fra? Jeg har lest om hester som heter Sinsentrikken, Rullgardina,
ja.
Kjempetorsken, Faste Utgifter, og så deres da, Bjørn Bork og Lamoss.
Ja.
Hvor kommer denne oppfinnsomheten fra?
Det jo regler i forhold til hva du kan kalle hesten din. Du har jo to hesteraser som går travløp. Du har varmblodstraver og kaldblodstraver da.
Og forskjellen er?
Varmblodsen er en spere modell, raskere. Lionel er varmblods. Smalere, det går fortere.
Ja.
Mens kaldblodsen er jo utgangspunktet fra gammelt da, var trekkdyr som jobbet i skogen. Men de er jo blitt avlet frem, så det går jo fortere og fortere der også. Men de er liksom grøvere, mer man og hale. Det går litt saktere.
Ja, så de er på en måte midtstopperne, mens varmblodsen er de som er angripere, sånn som Lionel Messi.
Ja. Men de kan ikke konkurrere mot hverandre da, for de har ulike raser. Varmblodsen, den jo internasjonal varmblodstraveren. Det jo den som i Frankrike og overalt det starter. Og da må du ha, dem kan du egentlig kalle hva du vil. Det eneste at det kan ikke være en annen hest som heter det, og dermed må man jo være litt kreativ.
Ja.
Det kan ikke være en annen registrert hest som heter det. Og hvis det har vært en hest som heter det, så må den ha vært død i 10 år før du kan ta navnet.
Hva det morsomste navnet du har sett?
Lommeboka, kanskje? Ofte også kaldblods, da. Det var jo på varmblods, men kaldblods er med noen norske navn. Så vi har jo de kaldblodsene som på stallen, det jo Saganatt, Polytulla, Vesletora, Kanutten.
Dere har jo to småbarn selv. Hvordan er det dere kom på navn til dem?
Det en litt morsom historie med Cedric, i hvert fall, fordi jeg ville at han skulle hete Isak, men det ville ikke gjøre han. Han ville at han skulle hete Konrad, og det ville ikke jeg. Så vi var veldig uenige om navn. Og så hadde vi snakket litt om Cedric, men så var det litt sånn der, det var kanskje ikke helt det vi hadde, det var som begge syntes var fint, men det var ikke navnet da.
Nei.
Og så er det ofte at jeg får William i, og det var Gjøran litt stresset for, at det skulle bli Isak, for det ville han ikke.
Var det noen spesiell grunn til at han hadde en sterk motvilje?
Ja, fordi Skam gikk på TV da.
Ja, riktig.
Og da var det en som het Isak der, og han syntes han var så veik, så han likte ikke den karakteren. Det stakk ikke djupere enn det.
Nei,
Nei.
Det kan være nok det.
Ja, han ville ikke Isak. Og så dagen etter at jeg født Cedric, så dro Gjøran på løp. Dro fra sykehuset, og så dro han på Bjerke. Og da ble han intervjuet der, i sånn forhåndsintervju, hva han trodde om sjansene sine.
Mm.
Og da spurte han intervjueren, ja, du har jo blitt pappa, for det har vi sett.
Ja.
Så hva skal sønnen din hete? Og da satt jeg på fødestua, eller på Kallenes da, og så på det her. Og da så jeg bare, nei. Hva sier jeg nå? Og da sa han skal hete Cedric.
Oh, ja.
Og da fikk vi masse, så fint navn, og så da ble det Cedric. Han var vel redd for at jeg skulle trumfe gjennom Isak.
Mm.
Og da tok han en snarvei der, og sa Cedric live på TV, og da mamma og pappa, alle så jo det her, så da kunne vi jo på en måte ikke, det er jo ganske mange seere, da ble det Cedric da. Så ble det en morsom historie.
Ja, og det er også litt morsomt at jeg har en nevø som heter Cedric, som, det kan jo ikke være veldig mange av Cedricene i Indre Østfold.
Det tror jeg ikke, nei.
Har du møtt noen andre helt klart?
Nei.
Du har ikke, nei?
Nei. Jeg Harry Potter-fan, og der var det, det var en Cedric I Harry Potter, så var det der vi fikk det fra første gang da.
Ja, vel, det har ikke søsteren min sagt noe om. Kanskje det der hun også hentet inspirasjon fra?
Ja.
Hva slags type var det da, I Harry Potter?
Og han var sånn helt, han som ble drept av Voldemort I tre trollmannsturneringer.
Ja. Men nå vi inne på navnet da, Saga, hvor kom det fra? Du sa dere hadde en hest også.
Som heter Saga Natt, ja.
Ja.
Ja. Det litt tilfeldig.
Hva kom først da? Det var hesten kanskje?
Ja, det var det.
Ja.
Ja, dessverre. Så det faktisk var det sto på, skal noe hete Saga, når vi har en hest som heter det. Men jeg synes det var så fint navn. Det kom fra, vi hadde Nei Gravid, så jeg jo lærer og underviser I norsk.
Ja.
Og da leste vi sånne gamle islandske sagaer. Og ja, der var det også en person da, som het Saga, I det ene vi leste. Flere egentlig. Saga jo et gammelt islandsk navn. Så synes jeg det var så fint, men jeg fikk hørt det mange nok ganger.
Det ofte sånn.
Ja.
Hvis man ikke vokser opp på en gård, eller småbruk som du gjorde, hva skal man gjøre hvis man har lyst til å bli en kusk eller jobbe aktivt innenfor travsporten?
Man bør jo kanskje, hvis man skal starte helt på scratch, da, så bør man jo kanskje begynne å gå I en stall hvor det travhester og lære på en måte fra bunn. Tenker hvis du skal bli god, og spesielt en god kusk, så bør du kunne alt, liksom med stell og skoing, foring, du må liksom kunne alt, da, tenker jeg, for å bli best.
Så må man følge opp hesten veldig på nært hold, da, hele tiden?
Ja.
Se hvordan trivs den der.
Mm.
Hvordan ser du at en hest har det godt og trives?
Det her høres kanskje litt sånn alternativt ut, men du kan fort se det på øya deres. De matte I øya, men de har sånn gnist da. Og så det jo pelsen da, som avslører en hest. De skal jo, de kan godt ha mye pels, men de skal være blanke. Hvis de har sånn matt, feit pels, så det et tegn på at ikke det står så bra til både trivsel og også innvendig da. For det siste et dyr prioriterer jo pelsen. Hvis den liksom bra, så det tegn på at hesten har det bra.
Du jo fra Mysen, som vi snakket om, og hvor hjemmekjær du?
Veldig hjemmekjær. Trives veldig godt I Mysen. Når jeg studerte I Halden, så bodde jeg også I Halden, og så bodde jeg litt I Fredrikstad. Men jeg hadde jo hester hjemme hos pappa. Da drev jeg jo med ridehest, så jeg var jo mye hjemme. Jeg var vel mer hjemme enn jeg var I leiligheten der jeg bodde.
Var det ridningen hestene som holdt deg I Mysen?
Det var nok det. Mye av det. Og at jeg hjemmekjær. Jeg veldig glad jeg var hjemme.
Hvis du skulle tenkt et annet sted da, annet bosted, det andre ting du har tenkt I et svagt øyeblikk at der kunne vært kjekt å bo?
Ja, når jeg studerte så hadde jeg lyst til å søke overflytting til Oslo. Og så selge hesten og bare være litt student da. Og det var jo litt fordi jeg hadde mange veninner som studerte I Oslo. Eller alle vennene mine var I Oslo. Jeg hadde vel nesten en leilighet I boks, men så møtte jeg Gøran. Og
han fra Slitu?
Han fra Slitu, ja. Og han bodde jo utenlands I flere år, så kom han tilbake da.
Og da teamet dere opp?
Ja.
Og skulle satse på trav og hester I Mysen?
Ja, det var liksom tilfeldig. Jeg kjøpte jo veldig tidlig et hus I Mysen. Det kjøpte jeg rett etter videregående. Det var fordi det kom veldig billig for salg. Så fikk jeg kjøpt, og så bare leide jeg det ut. Ja, pappa mente at det, og mamma mente at det var en god investering. Og da hadde jeg jo det huset, så da flyttet vi jo dit da.
Det noe du savner I Mysen?
Ikke nå, sånn som livet mitt nå. Med
to barn. Små barn og stallen full.
Ja.
Nesten full I hvert fall.
Ja, så det ikke noe jeg savner. Jeg synes egentlig, og det har vi snakket mye med veninner om også, som kommer fra Oslo. Da. Det var flere som prøvde å ha barn I Oslo en stund før de flyttet hjem. Da. Og de sa at her hjemme så det mye mer, ja, du har sånn markedsdager I Mysen, åpne gårder, sånn gårdsbesøk. Det mer sånn tiltak og arrangementer da, I Mysen enn I Oslo. Og hvis det et sånt arrangement I Oslo, så det jo overfylt.
Hvor sentralt det med hest, gård og trav I Mysen, sammenlignet med for eksempel Askim eller de andre stedene?
Det ganske likt.
Det det,
ja. Ja, det eneste som med Mysen jo at vi har Momarken travbane, og det jo mange travtrenere som har etablert seg I nærheten av den, for det jo lettere I forhold til treningsmuligheter, da.
Kommer de fra hele landet?
Det kom faktisk noen flyttende nå som leier en stall på Momarken som kom fra Sørlandet.
Det noe annet som skjer på Momarken enn trav for tiden?
Ja, jeg vet at lokalene på Momarken, restauranten og sånn, har vært leid ut til litt sånn eventer I forhold med firmaer og sånne ting, ja.
For meg så Momarken Tivoli og festligheter.
Ja, da heter det Momarkede.
Nettopp.
Ja, og så det Momarken som travet nå.
Var du på Momarkede?
Ja, det
jeg. Altså, du også vokst opp med det?
Mm-hmm. Det veldig synd at det ikke det lenger.
Ja, hvorfor det ikke lenger?
Det vel et godt spørsmål. Det handler mye om økonomi, tror jeg.
Ja.
Ja.
Ungdom vil ikke gå på Tivoli lenger og kjøpe sukkerspinn og
jeg tror ikke det.
Gå I sånne boder.
Nei, kjøpe skrot.
Ja, det kan du spørre.
Nei, jeg tror ikke ikke, nei, det var jo mye mer konsert. Og det er også det jeg husker best fra Momarkedet, alle konsertene Jahn Teigen og...
Ja, på den store scenen.
Ja, men det var jo liksom på slutten, før det ikke ble noe mer, så var det jo ikke folk på de konsertene. Og så før så var det også TV-sending fra det, vet ikke om du husker det? Det ble sendt på NRK.
Hvor stort var det da for dere i Mysen å ha en sånn happening årlig?
Ja, kjempestort. Vi gledet oss. Sparte, husker jeg jobbet hele sommeren for å spare penger til å bruke med Momarkedet.
Hva brukte du på?
Sukkerspinn og kjøre karuseller og bruke penger i bodene.
Så det var noe dere så frem til, altså, hvert eneste år?
Ja.
Ja. Og hvor mange ganger var det innom da det var...
Hver dag var jeg der.
Og det var da en uke, eller? Var det mer?
Jeg tror det var sånn to helger. Det begynte fredagen, og så ga det seg liksom søndagen uka etter.
Ja, ok.
Og da avsluttet vi med fyrverkeri. Du husker det?
Nei, jeg tror ikke. Jeg kan huske noen fyrverkeri. Kanskje ikke jeg var på selve avslutningen.
Nei, det var jo en sånn avslutningskonsert med en endte i en sånn kjempefyrverkeri. Nå husker jeg var så liten, og det var så sent. Men da fikk jeg lov til å være opp, og så kjørte vi opp. Jeg husker alltid med pappa. Kjørte vi opp, og så sto vi på Rachel-stasjonen, og så hadde jeg på pysj, og så hadde dyne i bilen. Så husker jeg vi satt i bilen og så på fyrverkeri. For jeg var liten.
Var Momarkedet årets høydepunkt?
Ja, det vil jeg si.
I hvor mange år var det det da?
Begynte vel å dø ut slutten jeg gikk på ungdomsskolen, starten av videregående, så da er vi vel i 2003-2004.
Og nå da, er det noe som helst der, av den type Tivoli-virksomhet?
Det har ikke vært det de siste årene.
Har det vært et savn for eisbæringer?
For mange tror jeg, ikke for de kanskje ungdommen som vokser opp nå, for de er jo ikke kjent med det, men sånn for oss. Jeg hadde jo vært veldig morsomt å ha det med ungene ditt. Også, ja, det er vel noe sånn, det er jo et Tivoli som pleier å være der en gang om året, men det er jo ikke med de bodene og konsertene, det er ikke det. Det er bare lite Tivoli som på en måte bruker plassen da.
Nå får du kanskje alle nipsen fra eBay da. Trenger ikke gå og se på dem med øya og plukke på dem inn
i
bodene.
Nei, det er nok noe i det du sier der.
Men det var jo også noe dyr og sånn der, var det ikke det?
Jo, i Havnehagen, ja, stemmer det.
Så da fikk man jo, altså for meg da, som er fra Askim, så var ikke noe småbrukullegård, så fikk man litt innblikk i det også der.
Ja, for det var sånn kaniner og høner, og ja, stemmer det.
Det her var jo dagligdags for deg.
Ja, jeg har vokst opp med det, så det var, synes jeg ikke var noe morsomt å være inne der. Så det morsomt å kjøre karuseller, spesielt kjøre karuseller, og,
ja,
og spise.
Snop.
Snop. Ja.
Du jobber jo i Askim, som vi har vært innom, på Askim VGS som norsklærer. Ved siden av alt det andre her, som handler om hest, er det noe som er helst kobling mellom de to tingene du har valgt å bruke tiden din på?
Nei, det vil jeg ikke si.
Hva med hestefag da? Det er jo en egen sånn VGS, ikke her da.
Nei.
Men er det noe du kunne tenkt at man hadde trengt her i Drøsfold?
Ja, det er jo mange hesteinteresserte. Det er jo mange som kommer fra gård som har hest. Det er jo veldig mange som kanskje driver mer med hest på hobbybasis her.
Sånn som kona mi for eksempel?
Som kona di.
Hun driver med noe ridning av noe slag, som jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg ikke har fulgt opp nok og vist nok interesse for, kanskje. Mm. Handler nok litt om at jeg er veldig allergisk, men jeg har aldri helt skjønt hva det går ut på. For hennes del, trav har jeg nå fått bedre innblikk i, som går ut på å løpe fort med hesten.
Ja.
Og vinne store pokaler og pleie individene, da, som om de var toppidrettsutøvere.
Mm.
Mens den der vanlige ridningen, som du også har holdt på med som ung, hva går det ut på? Er det som å gå tur med hund, på en måte?
Sånn som kona di, da, det er vel, ja, ri på tur og se på det som det å kunne være nær dyra, være ute, ri tur i naturen. Det er sånn terapi.
Hva slags forhold kan man få til en hest?
Man kan få et ganske, det er som hunder. De knytter seg til personer, og spesielt omsorgspersoner. Og en hest, de liker jo det å bli stelt og ordnet med. På en måte, de er jo de hestene vi har i fangenskap, som vi har da. De er jo helt hengitt oss, at vi tar godt vare på dem, og de setter jo også, viser jo også at de setter pris på det.
Ja, snakker man med hestene?
Ja, jeg gjør det. Går hjemme i permisjon og ikke noen andre å snakke med en babyen, så snakker jeg litt med hestene også.
Hva sier man til hestene?
Roser dem da, hvis de er flinke. Når vi står, de er jo helt hengitt oss med, vi tar dem ut på gulvet og binder dem fast på en måte i hodet, og løfter opp bein og slår på sko, og de er jo veldig snille, selv om de er store, det er snille dyr, utgangspunktet veldig snille dyr, så man må jo rose dem, fortelle hvor flinke de er, og søte de er. Og...
Det er bare enveis kommunikasjon?
Ja.
Får ikke noe tilbake?
Nei, så de gir ikke noe tilbake, og hvis de gjør det, så tror jeg du skal søke hjelp. Dyr har jo et kroppsspråk, selvfølgelig. De viser jo ting, de legger jo ørene bakover, hvis de på en måte ikke liker det du gjør, stamper med bena. Det veldig lett å lese en hest. Og den står rolig og slapper av, så ser du jo det. Når den topper i øra, så tar ørene fremover, så når du kommer, det jo et godt tegn. Hvis de legger øra bakover og snur rumpa til deg, da bør du kanskje ikke gå bort.
Når gjør de det da?
Hvis de ikke har det bra da. Hvis de kanskje skal ut og trene og egentlig har vondt, eller ikke har lyst til å trene den dagen. De er ikke så glad i regn og sånn som ja, oss mennesker da, hvertfall ikke alle.
Det sånn at de kan sense på enkelte mennesker? Ja. At det, ja.
Hvis du usikker og redd, så blir hesten også usikker og redd. Og grunnen til det at det jo flokkdyr, og de har veldig sånn flokkmentalitet, så når du usikker og redd, så tror de at det en fare i nærheten. De skjønner jo ikke at du redd den.
Ja.
Så da tenker de, shit, han redd, da var vi må, og deres instinkt jo å flykte, løpe, komme seg vekk.
Mm.
Så hvis du redd, så blir de også, kan de liksom tenke at det en løve eller en tiger sted som skal spise dem opp, da, så nå må de være på alerten og liksom klar for flykt. Da. Så derfor det viktig å være rolig og mild.
Det går ikke an å fortelle dem at det ikke finnes løver og tiger i Norge?
Nei, det tror jeg innarbeidet.
Det ligger alt for dypt inn i reptilhjernen?
Ja.
Eller hestehjernen?
Og så flykt. Det som det med små til å komme seg inn.
Så ikke kjemping?
Nei.
Nei, det bare på banen at de kjemper og konkurrerer.
De flykter jo egentlig litt av.
Fra... Hvem flykter de fra?
Kusken, kanskje? Ja. Som sitter bak.
Nå ikke lov med pisk lenger, sånn.
Nei, det ikke det. Nei, det jo så, ikke sant? Nå jo de avlet opp for å gå travløp, ikke sant? Det jo det her jeg driver med, de vet jo ikke om noe annet. Så det at når de på en måte får på vogna, så skal de jo, og i løp, så skal det gå fort da. Det det de, i to minutter.
Men det sant at noen hester da kan på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, få en idé om at det finnes noe annet? La oss si de du da har avlet opp til å løpe løp. Er det sånn at noen kan plutselig få ferten av at ja, det en grønnere gress på andre siden, eller det noe annet utenfor dette travlivet også?
Ikke hvis ikke de opplever det.
Og hvordan kan de oppleve det da?
De veldig snille dyr, og det jo mange som sier de kloke sånn der, med mennesker, de som på en måte skjønner hvis du redd og sånne ting, men akkurat der de klarer ikke, de har ikke evnet å resonere. Så hvis de for eksempel på beite på sommeren, da, og så kommer de tilbake til stallen, og så blir de, beite vil da si at de går på grønt gress og har fri hele sommeren, og så kommer de da tilbake til høsten og begynner å bli trent igjen, så tror jeg ikke det tar lang tid før de inne i den gamle traten igjen. De klarer ikke å stå på boksen og bare, åh, jeg hadde det så fint i sommer, for de har ikke evnet å resonere.
Mm. Hvordan travinteressen blant lærerne på Askim videregående, der du jobber?
Det noen som travinteresserte som følger med, som spør litt om tips, eller spør hvordan det går med stallen. Lionel jo litt kjent her i Indre Østfold.
Hva det praten går i da, på personalrommet? Hvis det skal være, hvis det noe heste- eller trave-relatert?
Ja, det det jo det. Når skal Lionel gå igjen da? Når skal han starte igjen? Hvordan det med Lionel? Eller har du noen tips til lørdagen?
Og da svaret, spill på Lionel liksom?
Ja, hvis det noen som, skal vi spille på Lionel, har han vinnersjans liksom, så svarer jeg jo ærlig på det da. Eller så prøver jeg jo, hvis det noen som har lyst til å spille, så det noen som med, at jeg kan sette opp et spill da, så de med og spleiser.
Ok, så det enkelte som men, litt inne i det?
Ja, men nå snakker vi kanskje 2-3 da. Som med på det her.
De andre da? Hva det de interessert i?
Nei, det vel alt mulig det. Så de har jo interesser som alt fra trening til strikking og katter og ja.
Så du føler ikke at du litt sånn særing som er så opptatt av trav og hest?
Det nok noen som synes det, ja.
Ja, det det,
ja. Ja, det vil jeg tro.
Og ja vel,
ja. Ja, og så det jo dessverre sånn at noen steder så har travet litt dårlig rykte.
Hvorfor det?
Det mye med, kanskje med gambling som ligger der. Dårlig forhold til det, kanskje. Og så det jo travet på en måte, det mange som ser på travet som litt sånn innrøyka gamle gubber som sitter i sånne spillebuler og spiller på hest. Noen har jo det synet på det, som ikke ser alt det andre da. Jeg sier ikke at mine kollegaer har det, altså.
Alle andre?
Nei, ikke alle andre. Jeg håper at det ikke er så mange, men det noen, dessverre.
Ja. Hvorfor hører vi ikke mer om sporten?
Nei, det det ikke vi vet, da. Som det jo det, på en måte, Rikstoto og Norsk Travsport prøver nå, på en måte, for flere skal få øya opp for travet.
Ja.
Fordi det en morsom sport, og det jo så mange sider av den, og det jo derfor jeg har startet den Instagram-kontoen som jeg har gjort, som heter Travfru, for å vise litt hva som bak travløpet, da. Vise litt sånn behind the scenes.
Ja. For ved siden av alt det andre du holder på med, så du nå influencer, vil du kalle det?
Nei, det vil jeg ikke kalle
det. Vil du ikke
det? Nei.
Hva vil du kalle det da?
Ikke influencer i hvert fall. Jeg har en Instagram-konto og en Facebook-side.
Hva problemet med å være influencer da?
Ja, si det. Hva som gære med det? Skal jeg si det uten å fornærme noen? Nei, jeg føler at derfor, det driver jo ikke så stort. Jeg har ikke så mange følgere, og jeg, på en måte, det her jo bare en sånn side, en liten hobby.
Ja. Og da kalles du travfrue?
Ja.
Ja. Hva legger du ut?
Nå I starten så har jeg egentlig lagt ut litt sånn, prøvd å skape litt humor da, rundt hverdagen vår, som litt sånn kaotisk, og Gjøran som mannen min, han har jo mye selvironi og mye humor, prøv å spille litt på det. Travet mer enn de der innrøkka gamle gubbene som sitter I spillebulene og hoier og skriker. Det på en måte, jeg synes travet har et ufortjent dårlig rykte, og jeg ønsker å vise et mer sånn nyansert og variert bilde da. Så jeg, på storyene som jeg legger ut, så ønsker jeg å vise litt sånn familielivet med hest da, hva vi driver med egentlig. Så håper jeg at noen kan synes at det sånn interessant å følge med på. Så ønsker jeg at, ja, at flere skal få øya opp for trav, da, fordi dessverre, sånn som det nå, så det jo, travet på vei litt nedover, og det fordi den generasjonen vår da, og yngre, det vanskelig å rekruttere nye til travet. Jeg tror sånn, gjennomsnittsalderen på de som driver med trav liksom 60 pluss.
Ja. Hva den største utfordringen med rekrutteringen, tenker du?
Jeg tror at det I dag så har ungdommen mange tilbud, hektiske hverdager med... Før så var det jo på en måte man hadde skole, og så kjedet man seg litt på ettermiddagen, og så hadde naboen en hest, og så gikk man bort dit og hjalp det litt, og var med på løp, og sånn det jo ikke lenger, ikke sant? Folk har fulgt opp, da. Og så det med spill, da, for eksempel. At det jo så mange konkurrenter, du har jo med Maria Bingo, alle de lotto, du har jo skrapel, du har masse ulike spillkommisjonærer, da.
Mm.
Mange konkurrenter. Før så spilte folk på hest, for det var der man på en måte man skulle ha litt sånn action I hverdagen, og ja, så syntes folk det var spennende å spille på hest.
Ja.
Mens nå så det så mange konkurrenter. Så folk spiller kanskje på andre områder, da, og da, det jo det vi lever av, at folk spiller.
Mm. Mysen og Askim jo veldig nærme hverandre,
mm-hmm.
og ektemannen din Gjøran jo da fra dette lille feltet mellom Askim og Mysen, Slitu,
mm-hmm.
som for veldig mange forbundet med Slitu-sletta, ja. Der man kan kjøre fort.
Ja.
Og Oppsmorenen, hvor det nå ligger det I Slitu? Jo, det gjør det.
Ja, det gjør det på Slitu.
Ja, som du har fått McDonald's, altså.
Mm-hmm.
Har du vært der mye?
Nei. Jeg har nok ikke det, dessverre.
Har ikke jeg det?
Nei, jeg har vært og kjøpt litt is med sønnen min, men ellers så nei.
Men det sånn at du kunne komme deg til den mekkeren selv, hvis den var der, da du vokste opp? Eller det for langt unna?
Nei, ikke fra deg. Nei, det hadde vært for langt.
Ja, det det,
ja. Ja.
For det litt sånn I Ingmannsland, sånn sett. Du må liksom fraktes med bil.
Ja, eller på Gjøran kanskje kunne kaste seg på sykkelen, men det hadde vært litt langt.
Ja.
Det også, når han vokste opp.
Ja, vi står midt I en rivende utvikling I hele Indre Østfold, når man ser at mekkeren kan ende opp på Slitu.
Ja.
Hva har du tenkt den største forskjellen mellom Askim og Mysen?
Askim har vi kanskje mer, når du innpå de tingene der, da, mer å by på som Askimtorget, Østfoldbadet, kinoen, mer et tilbud. Mens Mysen kanskje et mindre, mer intimt sted, hvor vi har mer av disse nisjebutikkene I Mysen sentrum, da.
Og det med at du nå jobber I Askim som lærer på videregående, så jeg må jo spørre, det som du forventet å være lærer for videregående elever, eller det noe som annerledes fra hvordan du husker det selv å være elev?
Jeg synes at ungdommen I dag utrolig pliktoppfyllende og flinke, sammenlignet med hvordan det var når vi vokste opp da. Jeg synes de på en måte har veldig høye ambisjoner, de har som ønske om å få en god utdanning. Jeg synes de flinke, kanskje flinkere enn det, jeg vet ikke om jeg snakker for meg selv nå, men jeg synes på videregående så de surra mer. Jeg visste ikke helt hva vi skulle etterpå, men nå det som de har ambisjoner, de har tydelig klare mål, I hvert fall flesteparten av hva de ønsker å gjøre videre.
Ja.
Skal jeg begynne på videregående, så det litt sånn, ja, da var vi her, da skal jeg gå her I 3 år.
Men de ikke for flinke da?
Kanskje det et problem, ja. Mm. Altså, de synes jeg på en måte det mange som sliter seg ut med at de jobber, de skal ha en liten jobb hvis de tjener penger, de skal være flinke på skolen, de skal gjerne være flinke I en idrett eller en sport. Kanskje noen for flinke også, ja.
Det noen du deler hestinteresse med av elevene?
Ja, det jo noen som har drivet med hest også.
Som tenker å ta det et steg videre, eller?
Nei, jeg har ikke møtt det. Det mer de elevene jeg har møtt som har hest, de kanskje foreldre da, som travinteresserte, som synes det litt stas med trav, eller så noen som har på en måte bo på gård og har en hobbyhest sånn, og ri på tur sånn som kona de gjør. Men jeg har ikke møtt noen som ønsker å gå den veien. Nei.
Da har jeg bare et spørsmål igjen, ja. Elin Olsson Antonsen.
Ja.
Hva tenker du et godt sted å bo?
Jeg synes jo, sånn som jeg vokste opp, vi bodde sentralt, med masse venner rundt meg, og mamma og pappa har alltid vært veldig sånn åpne. Vi har hatt åpne dører, alle kan komme inn og... Mamma visste jo ikke om vi var på en måte 5. middag eller 12, om jeg hadde med meg halve klassen hjem. Liksom. Det var helt greit da. Alle var alltid velkomne hos oss. Og så var det litt sånn, litt fritt. Vi fikk jo lov til å herje og holde på som vi ville, egentlig. Sånn, det var ikke, mammaen hadde jo ikke sånn kontroll, sånn som man har i dag, da. Sånn, med tanke på at foreldrene gjerne avtaler for barna sine hvis de skal besøke hverandre. Vi fløy jo ut og inn hos hverandre, på en måte, og så kom vi inn til middag, og så fløy vi ut igjen, og så var vi inne til at vi skulle legge oss. Jeg veldig glad at jeg vokste opp sånn, og ikke kanskje sånn som de vokser opp i dag, da. Og så jeg veldig glad for at jeg vokste opp på et lite sted hvor alle kjente alle. Det har vært trygt for meg, i hvert fall.
Elin Olsson Antonsen, tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.